жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофонда Қасым Аманжол. Бүгін Алматының Фурманов көшесіндегі ұлттық баспасөз клубы ғимаратының 3-ші және 4-ші қабатындағы кеңсесі бұзылды. Сот орындаушысы Арнұр Бақбергеннің айтуынша, ғимарат Алматының ауданаралық мамандандырылған сотының шешімімен қиратылған.
Бұл кісілерге хаттама бердік, өздері бұзып алсын. Бүгінгі күнге ешқандай әрекеттер жоқ бұзып алғандай.
Ұлттық баспасөз клубының басшысы Астанада сотқа тартылып жатқан Сейітқазы Матаевтың ұлы Асқар Матаевтың айтуынша, ғимарат арестте тұр. Сондықтан ғимаратты бұзу заңсыз. Асқар Матаев сот ғимаратты өз күшімен бұзуға бір ай бергенін, бірақ ол аз екенін айтады.
Сот шешімінде ғимарат сейсмикалық нормаларға сай келмейді делінген. Қазіргі заманда сейсмикалық жағдайын күшейтуге мүмкіндік бар екені ескерілмеді. Біз оны сот кезінде айтып, ұсыныс жасадық. Дәл қазір ғимарат арестте тұр. Қылмыстық атқару кодексі бойынша бұл ғимаратқа әзірге тиісуге болмайды.
Мемлекет қаржысын жымқырған және салықтан жалтарған деген күдікке ілінген журналистер одағының төрағасы Сейітқазы Матаев биыл 24 ақпанда ұйғамаққа алынған. 28 наурызда оның ұлы Қазтаг ақпарат агенттігі бас директоры Әсет Матаев та ұйғамаққа алынды. Өздеріне тағылған айыпты жоққа шығарған әкелі балалы Матаевтардың соты Астананың Есіл аудандық сотында бүгін басталды. Бұл Азаттық арнасының аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.